ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ដែលហៅថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងបើកទីផ្សារតែមួយនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2015តើការបើកទីផ្សារទូលាយនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះសមាគមអាស៊ានហើយនឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកផងនោះបាទ
នេះជារបត់សេដ្ឋកិច្ចហៅថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានហៅថាធ្វើនៅស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយតែជំរុញឲ្យមានទីផ្សារតែមួយទីផ្សារតែមួយបានន័យថាអត់មានរបាំងគយនិងរបាំងផ្សេងៗទៀតដែលជាបញ្ហាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេបានថាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងអាចនឹងនាំចេញឬក៏នាំចូលនៅផលិតផលហ្នឹងដោយពុំមានរបាំងពន្ធគយហ្នឹងមួយហើយទី2គឺធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានហ្នឹងទៅជាតំបន់ផលិតរួមតែមួយបានន័យថាចង្វាក់ឬក៏ចរន្តនៃការផលិតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺពុំមានឧបសគ្គដូចពីមុនទេដូច្នេះអានឹងគឺជាអត្តន័យនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជំរុញឲ្យមានទីផ្សារតែមួយហើយនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់តែមួយហើយវាក៏ជាយន្តការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានហៅថាលំហូរកម្មករដែលមានជំនាញនៅក្នុងប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានហើយនឹងក៏ជាការជំរុញឲ្យមានលំហូរដោយសេរីនៅហៅថាហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងជំរុញឲ្យមានលំហូរដោយសេរីតកតងទៅនឹងផលិតផលតកតងទៅនឹងពលកម្មជំនាញតកតងទៅនឹងទុនវិនិយោគជាដើមហ្នឹងវាជំរុញឲ្យមានហៅថាការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើស្មារតកម្មអាស៊ានហ្នឹងដែរដោយសារតែកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពជំរុញនៅការនាំចេញផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែមានប្រជាជនជាង600លាននាក់គឺសក្តានុពលខ្ពស់ណាស់ហើយកម្ពុជាក៏អាចជាហៅថាផ្នែកមួយនៃចរន្តផលិតនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរ
បាទលោកឈឹងវណ្ណិតបានបញ្ជាក់ពីដូចថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្លះតើអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍នោះតើអាចនាំអ្វីខ្លះចេញនៅពេលខាងមុខនេះបាទក្រោយពេលដែលបើកទីផ្សារចំហទូលំទូលាយទៅបាទ
សក្តានុពលរបស់កម្ពុជាយើងដែលមានគឺតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពការគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ទី2គឺវិស័យកម្មន្តសាលដែលកម្ពុជាយើងហៅថាមានអត្ថភាពនោះដូចជាការផលិតនៅគ្រឿងចក្រក៏ដូចជាគ្រឿងយន្តផ្សេងកន្លងទៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលតកតងទៅនឹងវិស័យកម្មន្តសាលដើម្បីហៅថាផ្សារភ្ជាប់នៅការផលិតរបស់នៅកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងតំបន់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Mini Bear របស់ជប៉ុនអញ្ចឹងគឺគាត់ផលិតផ្នែកម៉ូទ័រមួយហើយនាំចេញនៅម៉ូទ័រហ្នឹងទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រធំៗរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃឡង់ក្រុងហូជីមិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះកម្ពុជាយើងអាចមានសក្តានុពលក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រោងចក្រក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានហៅថាក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបានដែរ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងរឿងដូចថាសហគ្រាសធុនតូចធុនមធ្យមឬក៏ធុនធំអីតើនឹងអាចមានដូចថាការប្រឈមខ្លះដែរឬក៏អាចថាអ្វីៗទាំងវិជ្ជមានទាំងអស់តែម្ដងតាមលោកស្ទាបស្ទងមើលទៅ
ក្រុមហ៊ុនធុនតូចនិងមធ្យមនឹងជួបផលលំបាកច្រើនពីព្រោះថាទី1គាត់ខ្វះ នៅទុនវិនិយោគដើម្បីពង្រីកនៅខេត្តថាការវិនិយោគក៏ដូចជាសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់ទី2គាត់ខ្វះសមត្ថភាពជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគាត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាពីអង្គការតំបន់គឺក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាការប្រាក់នៅកម្ពុជាយើងមានតម្លៃខ្ពស់ប្រៀបធៀបទៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើតយន្តការហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសទន្ទួយនិងមធ្យមគឺយកកម្រៃនៅការប្រាក់ប្រាក់ទៀតហើយទី2គឺជំរុញសមត្ថភាពពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រាសទន្ទួយនិងមធ្យមហ្នឹងពីសមត្ថភាពនៃការផលិតទៅដល់សមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះអាហ្នឹងគាត់សហគ្រាសទន្ទួយនិងមធ្យមត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយគាត់នៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់នៅចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងតំបន់បា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើមានដូចថាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏មានការប្រឈមមុខច្រើនប៉ុណ្ណាទៅមកដល់ពេលនេះ
ក៏ឡងទៅខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយឆ្នាំនឹងគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចេញនូវគោលនយោបាយហៅថាឧស្សាហកម្ម Cambodia Industrial Policy ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាចាក់ខុសវិស័យទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមកក្លែកមើលនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកហៅថាផ្ដល់នៅរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបហ្នឹងទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយនឹងយើងពុំទាន់មានកាយថាយន្តការដើម្បីនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យកាយថាយន្តការមួយដែលច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមចឹងទៅយើងមានគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាអង្គការតំបន់នឹងត្រូវតែធ្វើហ្នឹងគឺជួយទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍន៍ទៀតដូចជាប្រទេសភូមាប្រទេសឡាវជាដើមដែលត្រូវការនៅការគ្រប់គ្រងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ដូចជាអង្គការនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនោ
ះបាទលោកឈៀងវណ្ណសុំអរគុណច្រើនចំពោះការបកស្រាយត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាដូចជាឥទ្ធិពលប្រទេសចិនគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់តែមួយឬផ្លូវតែមួយពីប្រទេសចិនដែលបានប្រួយផ្ដើមកំណត់ឡើងនោះតើអាចនឹងមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងណាជាមួយនឹងអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនោះបាទ
គំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់ចិនដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ហើយបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មពីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឃើញថាគេថាខ្សែក្រវ៉ាត់តែមួយផ្លូវតែមួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺមានសក្តានុពលច្រើនដើម្បីជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះថាអាស៊ានពុំទាន់មានកាយថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់សមាជិកដែលមានការអភិវឌ្ឍទៀតជាងខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះចិនគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការសាងសង់ផ្លូវការសាងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងផ្លូវគោកឬក៏កំពង់ផែហើយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមដូច្នេះចិនមានសមត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាចិនបានបង្កើតនៅខេត្តថាធនីគាវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីគឺក៏ AIIB ហើយកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយដែរនៅក្នុងធនីគា AIIB ហ្នឹងហើយ កន្លងទៅកម្ពុជាបានចូលរួមទៅថាជា shareholder នៅក្នុងធនាគារហ្នឹងអញ្ចឹងទេបើយើងមើលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះយើងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីហៅថាមហាអំណាចចិនបានទេមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិនបានទេព្រោះថាចិនមានសមត្ថភាពច្រើនដើម្បីជួយជំរុញនៅការធ្វើសមរណកម្មអាស៊ានជាពិសេសការតបជួបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹង
បាទលោកឈឹមនៅឆ្នាំក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាដែរនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើបញ្ហាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានឬក៏ប្រទេសដ៏ឡែកៗផ្សេងនៅក្នុងសមាគមនឹងតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរបាទ
ក៏ឡងទៅយើងឃើញថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទូនាទីរបស់អាស៊ានហើយនៅក្នុងខែ2ឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះលោកប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី1រវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាលក្ខណៈហៅថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រពីព្រោះឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកបានយល់ព្រមហៅថាបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងទៅដល់កម្រិតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ការថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដូច្នេះនៅក្នុងខែ12ពាក់កណ្ដាលខែ12យើងនឹងឃើញមានកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីជំរុញនៅខេត្តថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយនឹងអភិវឌ្ឍនៅអនុវត្តនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូហ្នឹងដូច្នេះវាជារបត់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយឆ្នាំ2016ក៏ជាឆ្នាំមួយដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីទាញយកនៅការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកទាំងពីរធំៗហ្នឹងនៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលនៅកាន់អំណាចនៅឡើយហ្នឹងចង់បង្កើតឲ្យមានថា legacy មួយហៅថាគោលនយោបាយមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាមួយអាស៊ានហើយថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឬក៏ប្រធានាធិបតីជំនាន់ក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតាមគន្លងរបស់គាត់នឹងដូច្នេះក៏ឡងទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានហើយកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានក៏នឹងទទួលយកនៅការតែការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទោះបីតែកម្ពុជាយើងមានភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយភាពតានតឹងនយោបាយកន្លងទៅខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2016ហ្នឹងប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចពង្រឹងនៅហៅថាភាពជាដៃគូល្អប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឈឹមវណ្ណរិទ្ធតើចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាសារដើម្បីជំរាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការបើកទីផ្សារអាស៊ានតែមួយហៅថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអាស៊ាន Economic Community នេះបាទសូមជួយ
បាទនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះកម្ពុជាយើងត្រូវតែរត់គឺថាត្រូវតែរត់ដើម្បីនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងបានហើយយើងត្រូវតែធ្វើការឲ្យខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពជាពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រឹងសមត្ថភាពនៅការយល់ដឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងឱកាសផ្សេងៗនឹងការប្រជុំផ្សេងៗដើម្បីយើងអាចឆក់យកនៅឱកាសហើយនឹងធ្វើការប្រគល់ប្រជែងហើយក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមសេតពូនពវរសុស្ដីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2016នេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកដោយពេលវេលាដល់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ